Tere kuulema 3665. keskpäevasaadet on neljapäev 15. märts, millest täna räägime. Kunsti teemadel alustame ja stuudios on lubanud tulla Saaremaa kunstiklubi president Reet Ruuvärt. Seejärel võime põhimõtteliselt anda stardipaugu tänavusele kampaaniale Teeme ära ja stuudiosse tuleb Reet Viira. Alates tänasest saavad siis kõik tulevased talgulised hakkate ennast kirja panema. Ja eelmise nädala lõpul, ehk siis emakeelepäeva eel, oli Pärnus Koidula luulekonkurs täiskasvanutele. Selle peakorraldaja Koidula muuseumi direktor Elmar Rink on meil ka telefonil. Uurime, kuidas siis sel aastal läks. Teatavasti osales seal ka mõni saarlane. Kas järgmisel aastal ka saarlasi osalema kutsutakse, seda ka uurime. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
On this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, where the music of love's guitars plays forevermore. In the glow of those twinkling lights, we shall love through eternity. On this night, in a million nights, fly away. Me. I never dreamed that a kiss could be as sweet as this, but now I know that it can. I used to wander alone, without a love on my own, I was a desperate man. But all my grief disappeared and all the sorrow I feared wasn't there anymore. On that magical day when you first came away, mi amor. In the glow of those twinkling lights, we shall love through eternity. On this night, in a million nights, fly away with me. I never dreamed that a kiss could be as sweet as this, but now I know that it can. I used to wander alone, without a love of my own, I was a desperate man. But all my grief disappeared and all the sorrow I feared wasn't there anymore. On that magical day when you first came my way, mi amor. On this night, on this night of a thousand stars, let me take you to heaven's door, when the music of love's guitars plays forevermore. On this night over thousand stars.
Ja kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Reet Ruuvärt, Saaremaa kunstiklubi president ja üleüldse selline väga kunstilembene ja kunstiteadlik inimene. Kunsti ajaloolene sa olid isega vist.
Täpselt nii, kõigile olla. Palju tervist.
No vat, nii, kunsti elu on meil vilgas.
Täpselt.
Tundub.
Jaa, praegusel hetkel tundub, et sündmusi ja uudiseid tuleb igast kandist. Tuleb ainult ennast järje peal hoida kogu selle informatsiooniga.
No me alustame siis võibolla sellest, et on võetud nõuks käima lükatuks selline noh, kus ma siit on, kas loengute sari või kuidas see oleks õigem selline kunstitund, kuidas ta ilusamini kõlaks?
No meie Saaremaa kunstiklubis mõtlesime, et selle ilus nimi oleks kunstikõnelused. Aha. Et kõnelda saab ka siis see, keda sa nimetad loengupidajaks, aga inimesed saavad ka kõnelda ja oma arvamusi avaldada ja väga huvitav on, kui sinna on kaasatud ka inimesed, kes valdavad ka lisaks, ütleme sellele külalisele, kes on peakõnele ja neid teemasid, et nad saavad oma arvamusi ütelda ja natukene sekkuda võibolla vahele.
Ja pealkirja on hea kunstikõnelused, sealt on ainult väikene samm kunstisõnelusteni, mis isenesest pole ju ka paha mõte.
Absoluutselt pole.
Et kui kõnelus muutub vahepeal sõneluseks ja siis uuesti lepitakse milleski kokku ja asi jõuab jälle kõneluseks.
Vaevalt nüüd sõnelusteks päris läheb, aga kindlasti erinevaid arvamusi öeldakse välja ja see on ju väga hea.
Kas niimoodi asja on varem ka kunagi tehtud või on see päris selline uus formaat?
Ma arvan küll, et omal ajal siis, kui Saaremaa kunstiklubi president oli Helju Pärt, siis tema pani suurt rõhku just niisugusele nagu kunstiavalikuse ja kunstihuviliste harimisele ja tema eestvõttel ning Vaikekivil aitas kasil ajal palju kaasa kutsuti siia koha peale päris palju kunstiteadlasi, kes siis käisidki teadlikult ja niimoodi seda klassikalist loenguvormi kasutades inimestele esinemas. Ja erinevates kunstistiilidest näiteks rääkimas olen kuulnud niisuguseid jutte.
Niisuguseid legende. Nii, aga selle asja mõte on nüüd, mis, kas see on nüüd mõeldud inimestele, kes ikkagi kuidagi nagu on kunstiga seotud, neid see asi huvitab või on see siis täiesti selline uue kunstihuviliste nii-öelda põlvkonna kasvatamine või kus me seda peaksime nagu võtma?
Jaa. See viimane pool, mis sa ütlesid, et uue kunsti põlvkonna kasvatamine kahtlemata on selle juures kõige olulisem. Et me soovimegi kaasa tõmmata just need inimesi, kes tunnevad mingisugust sugulust ja sooja tundeid kunsti vastu ja võibolla sageli kunst tekitab nendes küsimusi ja nad tajuvad, et nad ei saa valjudest asjadest aru. Ma arvan, et see on õige koht, kus tulla just ja kuulata ja arutada ja oma küsimusi esitada. Et me tahamegi, et need kõnelused oleksid võt sellises rohkem ka, et me kasutame seal dialoogi ja vestluse vormi.
No kunstnikud ja kunstiteadlased ja ka kunstihuvilised laias laastus jagunevad minu mõelest kaheks. Ühed ütlevad, et noh, et ei ole mõtet üldse seda mingit kunstiteost või pilti ära seletama hakata, et noh, et igakord kunstnik ise ka täpselt ei saanud aru, mis ta mõtles, kui ta seda tegi ja nagu nii igaüks leiab sealt midagi. Teisest küljest jälle, noh, kui me meenutame legendaarset telesaade Tarš Longa Leo Soontpää esituses, kus noh, ta suutis iga detaili kuidagi noh, nii põnevaks rääkida. Ise asi nüüd, mida noh, kunstnik ise oli mõelnud, aga noh, teisest küljest jälle on jube huvitav, kui keegi sulle ikkagi räägib mingeid niisuguseid seoseid ja tagamaid, mille peale sa võibolla ise ei tuleks ja noh, siis mis sa sellest pildist või teosest lõppkokkud ise arvad, noh, see on juba sinu tee või sinu otsus, aga et see tee, milleni sind siis aidatakse jõuda, et see on nagu põnev. Et kumba poolde sina nüüd siis rohkem kuulud? Kas see, kes tahab ilmselti, et kõike oleks ära seletada või et inimene peaks ise otsima neid?
See oleneb muidugi ka vaatajast. Tegelikult kunstis on ju hästi olulised kolm niisugust osapoolt. Looja, tema töö või objekt, mille ta on loonud ja siis vaataja. Kõik see kooslus moodustabki tegelikult kunsti. Ilma vaatajata ei ole ka kunsti, nii nagu luulel ei ole. Kui sahtlisse keegi kirjutab, lugejat ei ole, siis me ei saa seda nagu päris luuleks nimetada, eks ole, kui asi pole avalikustatud. Ja nüüd oleneb hästi palju sellest vaatajast. Et nagu sa ütledki, Leo Soontpää puhul, kes oli väga teadlik, haritud, ta oskas seda pilti palju rohkem võibolla lugeda veel, kui see looja ise. Ja see on täiesti loomulik, et pilditõlgendused võivad olla erinevad, looja mõtleb natukene ühte, kunstiteadlane mõistab tavaliselt seda, mida looja, ta oskab lugeda välja sealt selle looja ideed ja mõtted, aga võibolla ta loob sinna veel juurde selliseid seoseid ajastuga ja ühiskondlike protsessidega juurde, et ta nagu ta on sisuliselt kunstiteadlane on nagu tõlgendaja siis sellisel puhul ja see tema tõlgendus peaks jõudma ka nende inimesteni, kes on võibolla vaatajad, kes sageli ei oska seda tööd nii täpselt lugeda. Ja sellepärast me ju hindasimegi Soontpääd, et mida ta kõik sealt leidis ja kui hästi ta meile kõik selle välja seletas. Aga see teine pool sul on väga õige, et vana ja põhja niisugune ütleme 19. 20. sajandi poole teooria ütleb seda, et et kunst peab ise enda eest kõnelema. Me oleme praegu läinud sellesse maailma, kus kunstipiirid on väga laiaks läinud ja selleks, et kõike neid erinevaid kooslusi, mida tänapäeval siis kunstiks või installatsioonikunstiks nimetada, et kõike seda mõistes me oleme harjunud, et seal on kindlasti mingi tekst juures ja teksti peab kahtlemata lugema ja sageli tekst on mahukam kui see kunstiteos ise. Et selles mõttes me oleme läinud nagu teise poolde ja sina nüüd ma saan aru esindad seda kunstinautlejate põlvkonda ja seisukohta, kes ütleb, et kunst peab ise rääkima, ei ole vaja eriti tekste sinna juurde, eks ole? Sina ju leiad nii.
Ma ei suuda nüüd enam meenutada, kes üsna ilja aegu ütles sellise lause, et kui pildi või töö kõrval on teksti rohkem kui pilti ennast, et siis see võib ka jääda.
Siis ta on juba ilukirjandus.
Jah, et tema ei pea lugema kaks lehekülge teksti läbi enne, kui ta siis vaatab, et ooo, see on see või? et noh, kui seda selgitust seal, noh, kui juba autor eeldab, et inimene ei saa aru ja kirjutab sinna selle pika jutu juurde, et noh, siis on nagu natukene siukene küsitav lugu, et noh.
Siin tuleb mängu nagu selline, et sufti kooslus ka, et kunstnikud omavahel saavad sageli paljudest asjadest ühes väikeses kindlemas ringkonnas aru ja saavad nendest vihjetest aru, aga jah, võibolla see avalikus kõike neid vihjeid niimoodi ei taba. Mina pooldan ka seda enam-vähem, nagu see sinuga aru saamine on, eks ole, et kunst peab ise enda eest rääkima ja küll mulle pannakse sinna juurde see töönimetus ja autor, et ma tean, ahaa, mis moodi ta nüüd on seda materjali käsitlenud või maalinud ja sellega peakski nagu kõik lõppema. Aga kuna 20. sajandil tekis niisugune kunstivool nagu konseptualism, siis võt konseptualistid vajavadki niisugust filosoofilist asja lahti ja räbirääkimist. See on nende võtte nagu. Et sellisel puhul ma täiesti seda möönan.
No või kui on siis tegemist, noh, ütleme sellise kunstiga, noh, nagu näiteks Navitrolla, kelle piltide pealkirjad, noh, see on täiesti omaette maailm. Noh, see on juba ilukirjandus puhtalt. Et noh, siis kui see pealkiri või selle, see sisuseletus omab nagu absoluutselt juba niisugust tõsist lisaväärtust, et ta ei selgita seda pilti, vaid ta paneb selle pildi hoopis mingisse muusse konteksti, et sa hakkad seda vaatama hoopis teisi pilguga. No siis on sellel nagu mingisugune selline põhjusmõte.
Jaa, täpselt. Ja vahest on pealkiri ju väga nauditav või mingi kalambuurne pealkiri pannakse tööle, et see on iseenesest nagu juba väärtus tõesti.
No esimene selline kunstikõnelus tuleb siis Erik Haameri teemal, kuna ta meil siin praegu raekojas väga uhkelt esindatud on. No seal, kui palju seal peaks nagu seda ära seletamist olema, et põhimõtteliselt on ju ka tema tööd, mis räägivad noh väga selgelt,
ja.
Noh põhimõtteliselt kahte keelt, ühte nii-öelda, ütleme eesti keelt ja teist siis rootsi keelt ja. Või ütleme siis seda...
Ütleme rootsi aksendiga eesti keelt.
Seda perioodi, mis ta rootsis elaseks.
Tõesti jah, et Erik Haamer on väga kergesti arusaadav ja ma arvan, et sellepärast on ka väga populaarne, nagu ma kuulsin, on seda olemasolevat näitust, mis on juba varsti kuu aega lahti, väga palju inimesi vaatamas käinud.
Ja arvestame sellega, et praegu on ikkagi sügav selline talv.
Ja ei ole ka turismiohuaeg, eks ole, et oleks käijaid, aga et huvilisi meil toredasti ja rõõmsasti siin on. Aga Haameri puhul muidugi kindlasti oleks veelgi huvitavam, kui teada saada, et mis kõik mind personaalselt huvitab just see tema Rootsi periood, et seal on niivõrd varieeruvaid ja niivõrd erinevaid töid ja temaatikaid, et kuidas ta kõike seda nagu suutis ja kus need tema huvid tulid ja ta nagu otsib midagi seal Rootsi perioodil, sest see Eesti periood peale Pallase lõpetamist ja kõik see Saarema temaatika ja Ruhnu temaatika, see on kuidagi väga üht ja see koloriidiliselt on ka moodustab sellise terviku, aga kui me lähme sinna Rootsi saali, kuulajale lihtsalt teadmiseks, et näitus ongi niimoodi üles ehitatud, et üks on nagu see Eesti vabariigi aegne, Pätsu aegne nii-öelda periood ja teine ongi siis
kuni 44 Haameri,
ja 44 siis oktoobri põgenemisest alates siis kuni Haameri surme on nii, mis oli ju ta elas Rootsis, et see periood on niivõrd nagu haralik iskuv, et selles mõttes on see väga huvitav. Mind huvitab just see periood.
Ja noh, loomulikult ega meil ju siin kedagi teist niisugust Haameri spetsialisti võtta ei ole kui Reili Kriiv, kes on temast ka suure paksu raamatu kirjutanud ja selle näituse kokku pannud ja ka näituse bukleti, mis noh, on ka peaaegu, et nagu juba siin väike raamat
nii on, kokku pannud. Et ikka tema... parim asjatundja kutsutakse kohale ja tema sellest räägib ja Reeli suureks plusiks on see, et ta on suurepärane kõneleja, ta väga huvitavalt räägib kõike seda väga kaasahaaravalt ja tal on niisugust analüütilist meelt, et ta oskab kõike seda väga hästi analüüsida, mida me pildi peal siis näeme. Ja tema noh, teadmised, juba suured teadmised tagataustaks, et ta valdab seda nagu Eesti kunsti tagatausta, väliseesti kunsti tagatausta. Siis me peame rääkima väliseesti kunstist, eks ole, mis ta meie kodu Eesti kunstnikele on suht tundmatu maa. Aga Reeli valdab ka seda, et selles mõttes ma väga soovitan vähegi nendel inimestel tulla, kes kas Saaremaast ja Saaremaa kuulsustest on huvitatud ja kunstist ka, et tulla kuulata Haameri kohta, sest kahtlemata, kui me hakkame nüüd vaatama, milline roll on Haameril üldse Saaremaa kultuuripildis, siis võiks ütelda, et on üks suuremaid persoone 20. Sajandi Saaremaalt väljunud kultuuritegelastest.
Ja 16 oli see esimene.
See on 16, see on homsel päeval 17.00 Raegaleriis, kõik huvilised on oodatud.
Seal mingi pileti...
Ei ole.
Seal kunstiklubi elab nii hästi.
Me loodame, et kultuurkapital meid toetab.
Tasuta üritse korralda. Kas nüüd selle kunstikõneluste sarja edasine programm sõltub sellest, et noh, kes meil siin parasjagu oma töödega üleval ripub või mis moodi see on või et noh, meil on ju Eesti lõikes palju põnevaid näitus üle Eesti, et kas on näiteks ka plaan sõita kuhugi kaugemale või ootame ära, et kes meile siia koju tuleb, et siis selle võtame ette järgmiseks lahata.
Me kunstiklubiga oleme hakanud neid kunstikõnelusi pidama nüüd väga rahulikult. Alustame rahulikult. Meie samm on üks
kuu.
Ja vaatame, kuidas meil läheb. Sest et iga uue asjaga see tahab natukene sisse töötamist. Aga üldiselt on meil selline ajaline samm on siis, et iga kuu toimub üks kunstikõnelus. Me oleme planeerinud praegu kevadhooajal need kunstikõnelusi 3 tükki. Järgmine peaks tulema meil aprillikuuses muinsuskaitsepäeval, kui õnnestub teha meie Saaremaa muusiumi uue direktori Karita Valgega ja me räägime Kurassaare huvitavamatest muinsuskaitseobjektidest välja arvatud Kurassaare linnus.
No, seda teavad tunneme arvavad.
Kõik. Ja maikuus tuleb meil vestlus naise rollist kunstis ja me kutsume siia maikuus rääkima selles sellise väga huvitava inimese nagu Ludmilla Mägi, kes on ajakirjanik, tuntud ajakirjanik, Eesti naise peatoimetaja pikalt olnud. Ja Ludmillaga maalib ja tema kaaslane on Matti Pärk, ja kuna nad on lahanud seda naise teemat, siis ma kujutan ette, et sellest tuleb väga huvitav vestlus. Nii kuidas seda ajakirjanduses lahatakse üldse, milline on naise roll ja kuidas käsitletakse naiste teemat ja ka kunstis paraleelselt. See, mis nüüd hakkab meil sügisooajal toimuma, jah, me oleme mõelnud ka sõitmises see kord Tallinnasse, aga need asjad me paneme siis edaspidi paika ja juba avalikustama siis rahvale.
Sa oled enda jaoks ka välja mõelnud, kellest sina tahaksid kõneleda?
Jah, minul on ammu juba, ma olen tegelikult ühe soendavuse ettekandega teinud taskus peab alati midagi olema, et juhul kui kõneleja jääb haigeks või midagi sellist. Mul on taskus selline teema nagu Kuressaare kunstikurioosumid.
Nii. Nii
et, jah. Ja ma räägiksin sellistest natukene imelikest ja küsitavatest asjadest, mis on seotud üldse kunstiga Kuressaares ja Kuressaarest pärit kunstnikega.
On see selline noh, niukene ammendamatu varasal või on ta suhteliselt niukene...
Ei, mina valisin välja nagu 4 teemat sealt, 4 persooni, kellest ma räägiksin ja 4 teemat nagu ja sellega praegu ma piirduksin.
Okei.
Okay. Ma ei taha seda avalikustada praegu.
Nii, ja kunstiklubil siis praegu see on nagu see kõige suurem niisugune projekt, mis on käsil.
Jah, meil on praegu, see on küll kõige suurem projekt, aga vaikselt läheb meil ka siis see meie niinimetatud kunstikool, mis tähendab seda, et igal teisipäeval meie inimesed saavad käia meie kohalikus kunstikoolis Boris Šestakovi ja Leelo Leesi juhendamisel kunstiga tegelemas ja kätt veel harjutamas ja proovimas ja aina paremaks minemas. Ja siis meid ootab ja me juba valmistame ette meie suvist kunstilaagrit, mis seekord on meil Lihulas ja juba on meile, meiega liitumas meie Janakala Soome sõbrad.
Nad pole ammu külas käinud meil, ega teie
ja
neil.
Samuti on tulemas meile Haapsalu kunstiklubi liikmed, nii et ma arvan, et ja praegu on segased lood, et kas meile ka Lätist keegi tuleb, aga ma arvan, et tuleb, nii et meil saab selline rahvusvaheline maalilaager olema Lihulas ja miks me just Lihula valisime, sellepärast, et teate, me oleme aastaid käinud igasuguseid loodusobjekte ja veskeid ja külasid maalimas ja merd ja et natukene teise linnalisse keskkonda viia ja Lihula annab nagu häid võimalusi, et seal on seda vana keskaegset linnuse varemeid, seal on mõisa arhitektuuri, seal on modernsed kunsti
üldiselt seal kultuurmaja. Näitse peal vaeste patust alev.
Vaeste patust alev, väga hea, super.
Näiteks.
Aga kui Lihula inimesed seda nüüd solvanguks ei pea.
No ei, eks kes on Lihulas käinud, eks ta üsna õnnetu olemisega meil on praegu see...
Aga ta on, on väga huvitava minevikuga.
No jah, põhiliselt on minevik nagu ongi jäänud, et olevik on suhteliselt selline pisteline ja tuleviku kohta ei julge vist ilmselt keegi öelda. Aga no, jah, seda põnevam võib olla ta nagu sellise kunstniku ja, pingu
täpselt.
Jaoks.
Et seda faktuuri ongi. On seal erinevat, ja. Mida maalida objekte, kante, vaateid.
Mingit kaugemat kanti näituse plaani ei ole.
Ja näituse plaan on loomulikult sügisel meie traditsiooniline iga-aastane sügistalvine näitus.
No see nii kui nii, aga ma mõtlesin,
saab olema kuskile kunstiklubi selfid.
Kuskile piiri meie, taha.
Meie selfid.
Ei plaani minna oma kunstiga.
Planeerime minna küll ja me planeerime kahe aasta pärast olla Soomes. Aga ära nüüd küsi mulle seda Soome koha nime. See ei ole Turu ega Helsingi ega Marienhamn ega Oulu. Aga see oli üks väiksem linnakene kuskil Kose ääres, mingi Koski.
Oota, kas nemad nagu ise kutsuvad teid või?
Meil on head eestkostjad, Haapsalu kunstiklubi, et me läheksime Haapsalu rahvaga koos sinna.
Selge, siis tegemist ütlemisi nii, et see ilmselgelt võiks siis olla nagu Haapsalu kunstiklubi selline sõprusklubi kuskilt seal.
Ja praegu on Anne Oolupi näituslõppes just ju ära Tukumsi linnas Lätis. Nii et sellega tähistati seal just Eesti Vabariigi sünnipäeva väga ilus sest nagu lätlaste poolt ja kutsuda just meie tuntud maalikunstnik Anne Oolup sinna oma
Nii, töödega. Homme siis kell 5 kõik nagu üks mees Rae Galeriisse kuulama esimest kunstikõneluste sarja
Täpselt.
Kohtumist.
Väga Anneli soovitan teemal. Osavõtta ka kiididel, soovitan osavõtta ka õpetajatel. Õpetajad, kus juures on oma ette veel kutsutud kella 3, et natukene võibolla spetsiifilisemaid küsimusi küsitakse selle Reili Kõivu käest ja teised kõik on oodatud ja kella 5 lahkesti.
Aga suurepärane, aitäh stuudisse tulemast ja edu kunstiklubile.
Võtame edu soovid vastu, aitäh.
Head kuulajad, meie saate stuudio külaline oli Reet Ruuvart. You be sure not to worry. Me vahetame nüüd teemat ja meil stuudios järgmine külaline Reet Viira, kes meil esindab siis täna projekti Teeme ära.
Tere kõigile!
Aasta läheb ikka ämastava kiirusega uskumatu. Alles me siin tegime neid kokkuvõtteid ja lugesime tibusid eelmisel kevadel. Nüüd on juba aeg seal, ma olen peab hakkama teil kirja panema.
Täpselt niimoodi, et täiesti uskumatu kevad on jälle alanud talgu kevad.
Noh, me oleme sellest juba siin vaikselt rääkinud ka, et saalased on olnud äärmiselt tublid kõik need aastad ja iga aasta kõik üha rohkem ja rohkem oma seda talgu lusti nautinud. Noh, kas me julgeme nüüd öelda, et see aasta tuleb nagu jälle uus rekord või?
Tähendab, see aasta me oleme teinud rekordi esimese päeva tulemistega, et tänaseks on üle, teda meil maakonnas on juba 15 talgut. Niukest massilist talgutele registreerimist ei ole olnud, talgute registreerimist olnud mitte kunagi. Et see oli minule kaua kogunud talguhundile niimoodi ka suur.
Oota, aga millega see siin nagu põhjendatud on? Et see ei ole ju see, et noh, ruumid saavad täis ja nimekiri saab rutt otsa ja siis rohkem ei mahu. Põhimõtteliselt mahub ju nii palju, kui vähegi tahtjad on, et millest see paanika?
Tähendab, ma arvan, et meil on lihtsalt nii tegusad inimesed, et kui kutsutakse, siis kohe teeme ära, paneme kohe kirja, et mis täna tehtud, see homme hooleta.
No üks asi on küll, et need talgujuhi, need pakid, need hakkavad otsa saama vist.
Tähendab,
need jaguvad nüüd kiirematele, aga...
Tähendab, ma arvan, et ega keegi seda talgu pakki pärast ei tee, aga ma arvan, et seda tehakse lihtsalt, et meie saar saaks ilusamaks, meie kogukonnad on nii tegusad, et ja päevad on ikkagi kõigil loetud, et siis on teada, et kuhu ma pean 5. mail minema, et inimesed juba panevad praegu endale kalendrisse ilusti kõik päevad kirja.
No need, kes nüüd on ennast juba registreerinud, kas need on sellised staasikad talguhundid juba kõik, jah?
Jah, tegelikult on küll. Ja mul on ikka rõõm jälle kohata. Nad on mulle juba täiesti tere tuttavad ja jälle ma näen sina siin, jälle tubli tegija, et see on tõesti suur rõõm olla Saare maakonnas talgute eesotsas.
No 5. mail siis talgupäev on, aga kauaks seda registreerimise aega siis antud on või?
No tegelikult me võime ka kuni 4. mai õhtuni panna.
Kiiret ju nagu ei ole.
Kiiret ei ole ja aga no meil on mingid märksõnad, et kuni praegu me alustasime siis talgute registreerimist, siis 5. aprillil hakkab stardipakettide jagamine ja siis 2 nädala pärast hakkame talgulisi niimoodi kohe kiirelt hõikama, et kõik paneksid ennast kirja, aga kogu aeg võib talgud juurde lisada, aga algul on muidugi hea need talgud kirja panna, sest ega neid inimesi tegelikult nii palju talgutele ka ei ole, et selles mõttes me oleme ka ikkagi teatud määral ikkagi, hea on kui teada, et ühes külas, kui 1 talg on, siis ärme teeme 3 ja 4 talgud seal, et kogukond jääb väiksemaks, teeme ka korraliku ühe ilusa talgu.
No korraldajatel on ju ka nagu ikkagi lihtsam, kui on enam-vähem mingi suurusjärg teada, et kui palju neid kuskandis just on, et see teeb ikka nagu asjaajamise lihtsamaks.
No loomulikult. Ja tegelikult ma arvan ka, et hea on, kui talgutele ka inimesed registreeriksid, et siis talgujuht teab ka kõike muud arvastada, nii sööki kui jooki kui talgu tööriistu ja nii edasi. Et kõik on hea, kui ikkagi natukene nette teada kõigil. Nii talgute olemasolu kui talgulised ja noh, muidugi ilma me kahjuks ei tea, aga tavaliselt on ilm ka alati ilus. Ja see on ka südame häädusest. Tulgu kas võib neid pussnuge ikka on hää koos tööd teha.
No eelmisel aastal tuli lumi maha 8. mail, et jõuab.
Jõuab.
kui samamoodi läheb. No neid teeme ära talgupäevi on nüüd korraldatud juba väga pikka aega. See on juba selline pikk traditsioon ja noh, ma vaatan, et seal nagu ka igal aastal üritatakse nagu asjale mingisugune selline vignett juurde anda, et täna hommikul oli, hommikutelevisioonis oli Tarmo Tüür oli kohal ja rääkis seal siis mingisugustest kihelkonna värvidest.
No nii.
Et mis point sellega nüüd on, et see nagu koristamisega ei käi nagu kuidagi kokku?
No see ei käi koristamise kokku niivõrd, et samas jälle, kui meil on niisugune suhteliselt hall ja igav ja luitunud, siis ka värvirõõm teeb meie kogukondade ruumi, niimoodi ühise ruumi kenamaks. Nii et selles mõttes me võime neid triipe tõmmata nii bussijoote paviljonile, kui aiale, kui ka ükstas kõik missugusele objektile, mida on võimalik üle võõbata, mis muidu oleks niisugune inetu.
Hall ja kole.
Ja hall ja kole. Nagu...
No selles osas, kas nad on nüüd saarlaste pealt mingid ideed maha viksinud, no ma olen nagu näinud, meil vähemalt Nosal, meil on väga triibuline kaunis bussipeatus, noh muhus on muhus ju ka väga värvilised, ma olen kusagil veel näinud, kas oli Kärla või kuskil
ja,
veel.
Kärla triipu pannakse ju kaua aega.
Mingid triibulised kohad on juba olemas, et meie jaoks ei ole mitte nagu, see on no, meil täitsa tehtud asi,
aga samas nüüd antakse meile ka koos startipaketis on meil raamat, Reet Piir on välja töötanud väga hea kihelkondade värvidega raamatu ja seal on ka värvi numbrid sees, et me saame täpselt küsima minna Bauhovist õige tooniga ja see on meile suureks abiks tegelikult, et see on ikkune väga hea tegemine teeme ära poolt. Ja
no, ma saan aru, et siin on ka seoses meie Eesti Vabariik sajaga noh, niisugune nüanss, et üks asi on see, et kas me neid triipe kuskile plangu peale joonistama hakkame, et noh, oluline on see, et me ikka endi jaoks teeksime selgeks, et mis kihelkonnast me nagu pärit oleme, mis kihelkond see meil parasjagu oli ja mis need värvid seal kunagi olid. Et noh, põhiline on seda teada, kas me seda kasutame, see on nüüd juba nagu järgmine etapeks.
Ja ma arvan ka, et tegelikult see ongi kõik leitud uus on vana kaotatud. Nii et selles mõttes, eks kui maakonnad läksid, siis me peame midagi identiteeti endale leidma. Kihelkonnad on meil olnud ja nüüd me saame seda järjest enam noortele ja ka vanaematele inimestele meelde tuletada. Ja mis tegelikult ikkagi need värvid mängivad väga palju meie elus ja ma loodan, et me saame tugevamaks. Esivanemad on need värvid meil välja töötanud, et ma kuidagi arvan, et see teeb mingisuguse ühtse tunde jälle loob maakonda ja sellesse kogukonda, et ta on just Kärla piirkonnast, kihelkonnast, püha kihelkonnast, et see on tegelikult väga vajalik inimestele, mingi ühisomand, ühisolemine.
No lisaks nendele kihelkonna värvidele on siis teine niisugune suund on meelde tuletada ja uuesti elule äratada piirkondlikud road ja rahvustoidud.
No nii, ka teine hea asi, et ärme võtame hernesuppi jälle, et meie roaks on ühine, talgusupp on hernesupp või seljanka, vaid me leiame just meie piirkonna hea söögi ja seda tutvustame ja tänu esimesed 1000 saavad ka natukene õnnitletud Selveri poolt 25-eurose kinkekaardiga, et abiks seegi.
No sellepärast ilmselt meil ongi kirjapanijaid juba nii palju, et näed.
Ei, tegelikult mina usun, et tähendab ei pane meid, ei need tasuta värvid, ei need väiksed rahasummad meid liigutama, vaid paneb meid ühistegemise rõõm. Mul on see tunne on minul valdav, et tegelikult saarlased ja muhulased ja ka ruhlased on meil väga tegusad.
No me oleme sellest siin eelmistel kordadel rääkinud ka, et noh, üldise niisuguse väga suure aktiivsuse taustal, no meil ikka mõned sellised, kas nüüd just valged laigud või sellised hõredamad kohad ju on, et siin kohal oleks siis hea üleskutse teha millistele piirkondadele, et võtke nüüd ka ette, tehke omad talgud ka ära, et kus nagu praegu on olnud selline nagu tagasihoidlikum?
No Kesk-Saaremal, jah.
Äkki seal on korras kõik?
Äkki ei ole neid inimesi seal lihtsalt nii palju. Tegelikult mul on see tunne, et tegelikult nendes kohtades, kus on palju kogukondi, tegusid kogukondi, nendes meil ei ole probleemi, aga tõesti ühe-kahe inimesega me talgut ei saa teha ja kui ei ole kogukonda, siis ei ole ka võimalik seda teha. Et need kohad, kus on inimesed ja kus on tegusad inimesed, seal on meil küllaga tegu.
No äkki sa tuletad need nii-öelda mängureeglid igaks juhuks veel korra meelde ka, et palju siis olema peab, et talgu teha?
No
kuskil ju kirja pandud need reeglid.
No otseselt manuaali ei ole antud talgu tegemiseks kaasa, aga ikkagi hää on, et ikkagi talgu algab ikkagi mitte ühest kahest inimesest, et ärme teeme oma kodu koristustalguid, vaid ikkagi, no ma võiks ikka vähemalt viis olla, et see tekitab mingisuguse tööde hierarhia, et üks riisub, teine paneb kokku ja kolmas siis vaatab pealt ja suudab.
See oli üks selline armas mutikas, kus oli see elevandipoeg papagoi ja siis puamadu ja nad arutlesid selle üle, et mitu pähklit on kuhi. Et üks ei ole, 10 on ja lõpuks see järgi, et 4 ja 5.
No nii.
Et noh, kumb siis on? Kas 4 ei ole veel kuhi?
Ja neli veel ei tundu, aga viis juba tundub juba mingisugune tegu tulevat
nii,
sealt.
Kui ma tahan koduaeda koristada, kutsun sõbrad külla, nimetan selle talguks.
No kui seal tuleb ikkagi tegelikult rohkemat tööd kui ainult tee ära pühkimine, siis näiteks toimub...
Väga hoolikas pühkimine ja, toimub.
No nii, aga kui sa hakkad näiteks langetama mingit
võsa
veel ja, või on suurem territoorium, siis võib see tõesti olla.
Nii et põhimõtteliselt ma võin ka oma kodus korraldada talgu puhtalt nii-öelda oma kasu püüdlikel eesmärkidel nii-öelda.
Ja kui sa suudad imponeerida oma sõpru, oma kaasteelisi, tulema talgusse ja tõesti seda ka ära tegema.
Aga selles mõttes, kui mingit probleemi ei teki, keegi ütleb, no kuule, mis talguse on, noh, et näed, hakkas oma maja tagust, hakkas tead võsast puhastama, et no mis talguse on, et noh, me oleme aru saanud või meil on jäänud selline mulje, et talgu on ikka selline, millest tõuseb tulu, noh, tervele kogukonnale ja tervele külale ja noh, piirkonnale või noh, mis iganes, et kõne suurem asi, et noh, oma õue peaks nagu igaüks ikkagi ise ära kasima.
No tähendab, on olemas, me võime ju natukene vaadata ka kõrvale, noh, et me ei saa võtta inimestelt ära tegemise rõõmu ja soovi teha midagi, aga kui on tõesti näha, et sellest algust ei tule, siis ma ikkagi olen ka täris palju talguid ka sulgenud eelnevatelgi aastatel. Ja sest, et tahes tahtmata, kui ma ikka avastan, et seal on kas on noored inimesed panud nalja pärast või ka osad pole veel tabanud ära seda tõelist talgu pisiku olemasolu vajadust, natuke teises kandis, mitte ainult oma kasu püüdlikusega.
Ma küsin seda sellepärast, et no kui me nüüd hakkame meenutama, et noh, vanasti korraldati talguid mis puhul, siis kui oli selline töö, millega üksi ei saanud hakkama, et pidi kutsuma teised appi. Et noh, põhimõtteliselt sellel moel ju tõesti, kui mul on ikkagi noh, mingisugune maakodu, suvekodu kasvanud üle pea võssa ja ma ei saa sellega üksi hakkama, siis ma korraldengi talgu.
No,
kas see muidugi peab nüüd olema 5. mail? See on oma ette küsimus.
Aga samas see võib olla 5.
mail.
Nii et teoreetiselt tegelikult see oleneb täiesti antud situatsioonist, antud kogumist, antud perekonnast, antud isiksusest, kes seda talgut hakkab juhtima. Kuidas see talgu siis välja tuleb?
No kes sul siis kõige esimene oli, kes kirja pani ennast?
No tegelikult, ma võin, Saare maakonnas oli hästi armas. Minu tavaliselt Kuressaare linn on vähe siukene tagasihoidlik esindatud. Aha. Siis sellel aastal ta pani, Kuressaares pandi esimene talgu meie maakonnas, see oli 22. veebruar. Et tegelikult see oli täiesti minule ka üllatus. Enne vabariigi aastapäeva oli meil Saare maakonnas juba esimene talgu ja seda pani siis Hotell Meri Suure Tõllu ja Pireti juures selle muruplatsi ja kõigi selle korrastamine. Et tegelikult seal on minul suur üleskutse, kes nüüd tahab Kuressaare linnas tulla.
Ei pea viienda, kaugele minema.
Ei pea. Ja seal on võimalik, seal on tõesti võimalik meile nähtaval objektil, nähtaval käidaval kohal teha linnale hääd ja ka sellele kujule, see oli minu jaoks, see oli muidugi see tänu sellele vist selle sallitamisele, mütsitamisele, tekis nendel selline kogukondlik nähes seda, et kui õhin ja see, aga see oli minu mõelest hästi tore märk, et meie suurvalla keskus pani esimesed algu. See näitab.
Saalsed on üldse tublid, no, nagu me siin täna Saartelest võime ka lugeda, et küla ja asumiseltsid esitasid kogukondade EV100 taotlusvooru kokku 481 toetluse taotlust ja me olime siis auinnalisel teisel kohal Harjumaa järel.
No see on
81 taotlust neilt ja 50 meilt, see vahe on tegelikult ikkagi on, väga on, väike võrreldes sellega, mis on Harjumaa ja mis on Saaremaa.
Täiesti, tegelikult nagu me oleme ka päriselt ka talgute arvult ja nii edasi, oleme me Harjumaa järgi, et need saarlased ja muhulased ja ruhmused, te olete fantastilised, te olete kogukonna pärlid ja ma hoian igale projektile pöialt, et vähegi saaksite selle taotluse, mida te ole esitanud selle rahasumma, sest et ma tean, et seal ei läinud kõike küsinud 5000, seal küsiti täiesti, meie inimesed küsisid täitsa seda, mis neil on vaja.
Mõistlikult,
täiesti talupoeglikku, nüüdse kaine mõistusega küsiti ja küsiti enda kogukondade jaoks.
On sul ülevaade olemas ka, mille peale neid küsimusi oli, et kui nüüd natukene nagu mõelda, et nendest 50 taotlusest umbes kui palju võiks saada
no see on,
positiivse vastuse?
No ma loodan, et 50, aga noh, kahjuks võib
aga realistina.
Aga realistina ma loodan vähemalt 2/3 positiivsese.
Ja,
sest et inimesed küsisid tõesti neile, nendele asjadele, millel on vaja. Et rahvariietele, kogukonna ahjudele, kogukonna majade parendamiseks ja vähe oli siukseid lihtsalt tegemise, võibolla teeme. Need olid ikkagi läbi mõeldud ja sõnastatud ja südame hääduse ja
eks me sellest ju siin oleme rääkinud ka nii, et siin kohal hea tõdeda, et meie üleskutsed ei ole jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes, et noh, meie väike osa on ka seal olnud kindlasti.
Ja ma arvan ka, et tegelikult nagu see tuli see voor siis teadlikus nii kodukandile, kui et see tuleb siis seda paisutati igale poole, et võimalikult kiiresti saaks see taotluse esitajatele teada, et nüüd see on võimalik. Nii et sellel väga suur tänu kõige kommunikeerimisel ja tegemisel.
Nii ja lõpuks siis, kuna saarlased on väga hästi aru saanud, et tänasest alates saab oma talgupäeva kirja panna, siis jätkake samas vaimus, kiiret ei ole, aga noh, mis tehtud, see tehtud, kes on ikkagi ise keskis ja oma sõpruskonnaga jõudnud aru saamisele, et nad sel aastal tahavad jälle ära teha, et siis mis seal ikka oodate, et pangest kirja ja siis on korraldajatel ka pilt silmees, et palju meid siis sel aastal siin Saaremaal neid tegijaid ja teguseid on.
Ja tõesti, tegelikult täna algas kevad, täna algas talgukevad.
Aitäh stuudiosse tulemast Reet Viira projekti teeme ära Saaremaa koordinaator. Aitäh!
Tänan!
We'll be right back.
Ja saate lõpus räägime natukene veel ilusast emakeelest. Eile oli emakeelepäev, aga veel enne seda eelmise nädala lõpus peeti Pärnus Koidula muuseumis ära etluskonkurs Liidia Koidula nimeline ja mõeldud siis just täiskasvanutele. Me siin aasta alguses kutsusime kõiki Saaremaa luulehuvilisi ka osalema sellisel väiksel eelvoorul, mis Saavikute maas ära peeti ja vist päris edukalt. Meil on nüüd telefonil Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink. Tere, kena keskpäeva!
Tervist, tervist!
No nii, selleks korraks on nüüd konkurss ära peetud. Sina peakorraldajana oled jäänud saagiga rahule.
Tänud mina, vaid ka meie žürii, kes tänavu töötas koosseisus, et kaks luuletajad poeeti, Triin Soomets ja Kaupo Meijel olid meil siin ja Jaak Johansson kui näitleja esindaja, et nad kiitsid väga kõrget taset ja selle tunnistuseks oli ka see, et seda tunnistasid ka saarlased, kes meil kohal olid.
No võit läks seda korda... Mitte Saaremaal, aga me jääme järgmist korda ootama siis.
Seda korda läks võik tõesti Rosmaale, see on Põlvamaale, Johannese kooli õpetajale Külli Volmerile, kes väidetavalt on, et seda kõnekujundust on ta õppinud Saksamaal ja Sveitsis. No need on Valdorf koolid. Uh-huh. Ja tõepoolest, et tema... Esitamise juures, mis oli ka niisugune sugestiivne, oli veel eriline, mida publik märkas ja žüriide esile oli see, et ta püüdis ka niisugust erakordselt selge diktsiooniga välja nagu eesti keele ilu ja see puhutab väga kenasti välja. Aga see oli tihedas konkurentsis ühe ärrasmehega, kes on Tarvastu kooli õpetaja, Romek Koser, kes seal mõne punktiga võib-olla mõnud oli see vahe.
No järgmine,
ja kolmanda koha saavutas siit Pärnu kandi tüdruk, kes on võitnud ju Koidulauliku koolinoorte konkurssi.
Sa põhimõtteliselt julged täna nagu välja öelda, et järgmisel aastal tuleb iga konkurss jälle ja kas Saarema eelvoor ka tuleb?
Tingimata. Meil on seal selline tore inimene, kes meil esines ka siin Saarema muuseumit parahoidja Piret Hiie Kivi ja tema lubas järgmisel aastal tingimata juba siis katsume veebruari kuus teha ühe taolise väikse konkursi, nagu me tänavugi oli Aavikute muuseumis, et siis välja selgitada meie siia finaalvõistlusele emakele päeva eel jõuavad need, kes on eelsõõlumisest läbi käinud. Ja sel aastal olid siis Pireti kõrval olid siis Saarema esindajaks veel ka Kerli Adaud, nii et nad esinesid väga tublid, nii et ma ei saa öelda, et nad aga viimast hulgas. Lihtsalt anti välja kolme eri auhinda ja siis ka esimene teine kolmas koht, et nende hulganad kahjuks ei jõudnud. Aga tingimata nagu ma näha, et huvi oli ja Saarema on ju aastaid olnud väga tublid esinejad siin meie Koidulauliku konkursil, kes nüüd on juba ammu täiskasvanud ehas, nii et kui nad on veel Saaremal alles, siis tingimata tulgu ka kohale ja tahame seda veel ka naabersaare viiuma teile.
Aga mis sa arvad, seal... miks see niimoodi on, et no kui koolis, no koolis võib olla see, et õpetajad natukene mõjutavad õpilasi ka seda luulet lugema, aga no ma usun, et eks meil täiskasvanute hulges ikka neid luulelugejaid ka on, aga see kuidagi käib nagu niimoodi oma ette ja nagu vaikselt ja et nagu väga välja ja avalikus ette ei juleta tulla, et kas see on nagu see selline arguse küsimus või on see, et noh neid niisuguseid võimalusi
ma olen, pigem, et ei ole ka tellimust ju selles mõttes.
Ei ole nii häid konkurss
Vaata, eestlane on kord kisugune, et ega ta muidu just saab, et kuskil kaugemalt selle nii-öelda hinnalipiku külge saama.
Yeah.
Et käid kuskil võistusel ära ja võidad kuskil kaugemalt, mulle see vist on midagi. Et noh, tähendab ju sellepärast ja natuke see konkurss on ka, et me saaksime nagu üle vaadata ja tõesti parimad välja selgitada ja ega taseme üle ei pea nagu häbenema. See on üks asi ja tõesti aktiviseerida luule huvi, kui palju praegu ja head luulet ilmub ka praegu rääkimata meie klassikast, eks ole. Ja Koidulat peaks ju ka lugema, vähemalt iga eestlane vähemalt üks Koidula luuletus peas olla, kas või mu isamaa minu arv. Et sellepärast me seda konkursi nagu teeme ja loodame, et katsume ikka 10 korda ära ja vaata, mis siis juhtub. Meil oli alles neljas kord.
No nii. pikk tee minna. Kas muuseumis on praegu juba selline hooaeg alanud või on veel pisut selline vaiksem periood?
Praegu on, võiks öelda, ikka veel vaiksem periood, et kooliõpilased käivad ja muidugi eks juba käivad ekskursioonigruppid siin ja võtavad nii muuseumi külastus kui ka siis pikemat rette meil läbi linna jõudes Koidula kooliteed ja koolilapsed käivad ikka Papa Jansseni tundides, nii et selles mõttes meie põhiline niisugune aktiivne elu tuleb ju suvel, eks ole, kui meil siin veel etendused lahti lähevad meie aias säärane mulk, mis eelmisel aastal väga suure eduga läks. Ja muidugi sügishooajal me hakkame, on meil rida sündmusi, millega me tähistame Liidia 175. sünniaastapäeva.
Juubel, jälle.
Ja järgmine aasta on Jansen 200, nii et tegame rahvast jälta siis.
Väga vahva. Aitäh selle põguse intervjuu eest ja jõudu jaksu.
Ja suur tänu teie raadiole ja sulle, et te olete seda, et nii kenasti olete seda teada annud kohalikele inimestele. Nii et järgmine aasta tee mitte.
Väga vahva. Aitäh. Et kuule, et telefonil oli Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink. Selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.